SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Tetsuya Wakuda është një prej yjeve të kuzhinës australiane. Restorantet e tij janë në 10 restorantet më të mirë në botë. Kjo australian i njohur nisi karrierën e tij krejt rastësisht. Gjithçka filloi në momentin kur vendosi që të emigronte nga Japonia në Australi. Raporti në vazhdim ju sjell një histori mbrenslëndse si pjesë e serialit ton rreth përshtypjeve të ditës së parë në Australi për emigrantë të ndryshëm. Gatimet e Tetsuya Wakuda kanë tërhequr vëmendjen e publikut të huaj, por karriera e tij filloi jo qëllimisht. Lindur dhe rritur në Japoni, ai nuk e dinte se çfarë drejtimi do të merrte karriera e tij. Dinte thjesht që donte të shëtiste botën dhe në veçanti të vizitonte Australinë.
Something about Australia. Air's rock, Great Barrier Reef.
Australia kishte diçka të veçantë për mua. Ayers Rock, Great Barrier Reef, gjithë natyra, sa e bukur. Dhe kështu filloi. Mendova, sa vend i bukur. Kjo përshtypje mbeti e imja deri në fund, tregon ai. Dhe kështu, në vitin 1982, në moshën 22 vjeçare, Tetsuya Wakuda u nis për në Sydney kundër dëshirës së prindërve. Nuk fliste mirë anglisht. Nuk ishte shumë të holla, dhe me një valizhe të vogël në dorë i hipi taksis nga aeroporti dhe u ndal në Taylor Square, në mes të qytetit Darlinghurst.
When I arrived Australia, first day, first thing I have to somewhere to live. I didn't have much money. So then look for the real estate agent.
Kur arrita në Australi, gjëja e parë që mundesh të bëja ishte të gjeja një vend për të fjetur. Nuk isha shumë para. Dhe për këtë e kërkova më njëherë një shtëpi. Kërkova shtëpi dhe mësova se kishte agent. E kështu filloi. Agentët Bill dhe George Lazarus i gjetën më shumë se një shtëpi. Ata i gjetën punë në një kuzhinë restoranti në Surrey Hill, ku ai lante pjata dhe tenxhere.
George said, "Come." And then opened his car, then took me to in that time called Fishwives. It's a seafood restaurant, very known restaurant, but I didn't know anything after I found that.
George më tha, hajde, më mori në makinë, më çoi në një restorant të quajtur Fishwives. Ishte restorant me ushqime deti, por unë nuk merrja vesh gjë. Kur fola me shefin e kuzhinës, Danny White, ai më tha të vija të nesërme në orën 9 fiks. Edhe kështu filloi dhe karriera ime, thot Wakuda. Ishte këtu ku Tetsuya Wakuda provoi për herë të parë jetën në gatim, e pati mundësinë të fliste më mirë anglisht. Bill Lazarus thought say don't it andimonte.
It was a bit strange that he didn't have any plans and he didn't have anywhere to go. And so I was happy to help him though because he seemed like a very nice.
Më duk pak e çuditshme që ai nuk kishte asnjë plan, nuk dinte ku shkonte. Doja ta ndihmoja sepse më duk njëri i mirë. E ndjeja që ishte njëri i mirë, dua të ndihmoj njerëzit. Ai e meritonte ndihmën time, thot Lazarus. Një vit më vonë, Zoti Wakuda u njoh me shefin Tony Bilson, i cili në atë kohë kërkonte një kuzhinier japonez për të bërë sushi. Ishte kjo periudhë e cila i dha stil të veçantë mënyrës së tij të gatimit, sepse këtu mësoi teknikat franceze e japoneze të gatimit. Më pas, mendoi se duhet të hapte restorantin e tij. Në vitin 1989, Zoti Wakuda hapi restorantin e tij të parë në lagjen e Roselle, e më pas u zhvendos në një zonë më të madhe të qytetit. Sot, restoranti i Tetsuyas njihet në të gjithë botën. E ka qenë disa herë në listën e 50 restoranteve më të mirë të botës. Bill Lazarus thotë se nuk habitet që historia e shefit japonez është një histori e vërtet suksesi emigrantësh.
We always say that had we got him a job as a cleaner, he might have, you know, 100 cleaners working for him today. You know, he's just a
Gjithnjë kam thënë se po të kishim gjetur edhe punë si pastrues, sot do të kishte kompaninë e tij dhe do të kishte punësuar qindra të tjerë. Jo vetëm që punon shumë, por ka sukses në gjithçka që bën. Edhe pse nuk e kishte këtë qëllim që në fillim, përsëri arriti të bënte diçka në këtë profesion, thot ai. Tani, 56 vjeç, Tetsuya Wakuda fitoi çmimin Diners Club Lifetime Achievement Award për Azinë.